Familia în obiectiv.
Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită. Supunerea nu este un cuvânt care să placă și totuși, fără supunere, o viață familială fericită nu este posibilă. Contrar ideilor feministe, ceea ce stă la baza principiului supunerii este cuvântul lui Dumnezeu și nu o mentalitate șovinistă. Ce presupune supunerea și în ce domenii trebuie manifestată, ne va spune astăzi pastorul Petru Lascău. Sunt Daniel Grigoriciuc, realizatorul emisiunii, și vă sugerez să surprindeți tocmai această nevoie de a cultiva în căminul dumneavoastră un climat de supunere.
Tema lecției de astăzi este despre supunere, despre ordinea pe care are Dumnezeu în familie și aș vrea să ne concentrăm asupra acestui subiect. Ne vom referi la un verset care îl găsim în 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 3. Verset care spune așa: dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii, și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Versetul acesta descrie ierarhia stabilită de Dumnezeu în acest univers în care ne aflăm noi. Și această ierarhie divină, acest tipar divin pentru familie, este de fapt compus din Dumnezeu, care conduce întreaga lume, care conduce în întregul univers. El își exercită autoritatea sa de Dumnezeu asupra bărbatului, ca și cap al familiei, iar bărbatul își exercită autoritatea primită de la Dumnezeu asupra femeii și apoi femeia și bărbatul își exercită autoritatea primită de la Dumnezeu asupra copiilor. Deci există această ierarhie stabilită de Dumnezeu în ceea ce privește familia noastră. Dumnezeu, bărbatul, femeia și copiii. Este un fel de piramidă, dacă vreți. La bază, copiii, mama, tata și Dumnezeu care domnește și care conduce deasupra tuturor. Asupra acestui tipar dumnezeiesc, asupra acestui sistem de autoritate divină, se exercită presiuni și aș vrea să vorbesc acum în minutele care urmează despre lovitura de stat. Există forțe care doresc să schimbe această ierarhie, care să schimbe această regulă, care să schimbe acest tipar dumnezeiesc pentru familie. Când ierarhia aceasta biblică este răsturnată, atunci se petrec câteva lucruri. Există consecințe. În primul rând, conflicte interne. Familia aceea cunoaște interminabile conflicte interne. Nu numai ceartă între soț și soție. De obicei, cea care pregătește lovitura de stat și care o dă în familie este soția. Ea atentează la scaunul șefului, nu? La scaunul de sus, prin manipulări, prin abilități de ale ei, reușește să uzurpe autoritatea soțului ei, să se așeze pe acest scaun de autoritate, să dea o lovitură de stat, și lucrul acesta creează conflicte interne de nenumărat, interne în familie. Dar nu numai interne între cei doi, ci pe plan intern, pe plan al conștiinței a fiecărui există conflict. Tu nu te afli la locul pe care l-a destinat Dumnezeu pentru tine. Tu nu-ți faci slujba care o ai în familie. Ca bărbat ești frustrat, ești nemulțumit. Tu nu poți să iei decizii, tu ești în continuu manipulat, în continuu te duci unde nu vrei. Conflictele tale interioare sunt foarte mari, la fel conflictele ei, sentimente de vinovăție, că ea de fapt conduce și n-ar trebui să conducă, că ea de fapt nu-și respectă bărbatul, că ea de fapt a călcat demnitatea bărbatului în picioare, că ea îl manipulează tot timpul. Există conflict interior în inima acestor oameni care nu se găsesc la locul lor unde l-a pus Dumnezeu. Datorită acestor conflicte interioare care le au, ei sufer cu timpul deformări de personalitate, dezvoltă boli psihice. Datorită faptului că ea prin istericale, prin manipulări, a ajuns la locul acela, ca să-și mențină scaunul, trebuie să devină tot mai isterică. Cineva zicea, am o nevastă istorică. Nu, domnule, istorică, isterică. Nu, zice, istorică. De ce? Și aduce aminte întotdeauna absolut tot ce am făcut de când ne-am căsătorit. Asta este istorică. Ține minte istoria. Ea devine tot mai istorică, tot mai isterică, ca să-și mențină poziția aceea. El este tot mai nemulțumit, tot mai frustrat, dezvoltă boli interne și suferă în final de deformări de personalitate. În al patrulea rând, există o nemulțumire colectivă în familia aceea. Nimeni nu este mulțumit unde se află, pentru că nimeni nu este la locul lui. Mama este șeful, tata este supus, copiii nu mai știu care este șeful. Dacă tata zice, du-te, el de fapt așteaptă să vadă ce zice mama. În final face ce vrea el, pentru că mama nu-i vrea să-i piardă. Țin minte că în familia noastră, cel mai mic dintre frați a dezvoltat, datorită indulgenței cu care a fost tratat ca și cel mai mic din familie, bebelașul familiei, a dezvoltat o personalitate foarte ciudată. A fost încurajat de bunicul. Bunicul care a luat apărare absolut indiferent ce a făcut neluțul. Și bunicul întotdeauna îi spunea, îi bate moșul pe toți. Să nu vă mai prind că ziceți ceva la copilul meu. Hai la moșul. Lasă că îi bate moșul pe toți. Și el știa că în familie are pe cineva care îi bate pe toți, din pricina lui, și că bunicul îi dă toată pensia lui, avea vreo 100 și ceva de lei pe vremea aceea de la colectiv, când venea pensia mergea la Nelu, la Neluțu. Neluțu avea foarte mulți bani, țin minte că a venit, l-am dus la Oradea să mă viziteze și m-am ocupat de el, avea 12 ani și am zis hai să-l duc la Felix, la Băi, la Strand. Și când am ajuns la Strand am zis să-i cumpăr mititei. L-am dus la mititei și am început să caut bani și să număr, să văd că am destui și câți mititei pot să cumpăr. La care Neluțu, cu 15 ani mai mic decât mine, zice, mă bătrâne, tu n-ai bani, lasă că plătesc eu. Și a băgat Neluțu mâna în buzunar și a luat un teanc de sute. Avea câteva mii de lei la el, toată pensia lui bunicu, bani de la mama, de la tata, că fiecare îți dădea bani să nu știe el alții. Dar într-o zi s-a supărat mama rău de tot și i-a spus lui Neluțu, i-a spus, uite, eu sunt cel mai tare în casa asta, eu nu mă tem de bunică tău, eu îl bat, îl stric. Dacă n-a spus de mine, vă bat pe toți, zice mama, vă bat pe toți de vă stric. Și s-a dus, Neluțu era mic, s-a dus la bunicul și a întrebat, bunicule, adevărat, asta e cea mai tare din casă? Asta, zice, asta ne bate, mă, de ne strică, să știi că are dreptate. Atunci a început să aibă frică de mama. Dar într-o casă în care nu stă nimeni la locul ei, în care există uzurpat acest plan al lui Dumnezeu, stricat această ordine divină, nimeni nu este mulțumit. Nici copiii, nici părinții, absolut nimeni nu este mulțumit în casa aceea. Este o nemulțumire colectivă. Practic este o anarhie. Fiecare face de capul lui, fiecare se duce unde îi taie capul, fiecare cheltuiește banii cum vrea el, este absolut anarhie și este o situație absolut deplorabilă, pentru că atunci când se petrece o asemenea lovitură de stat, când ierarhia biblică este răsturnată, ba copiii conduc pe părinți, ba nevestele își conduc bărbații, sau cine știe ce se petrece acolo, combinat cu faptul că nici Hristos nu mai este capul bărbatului, în familia aceea este un dezastru absolut asigurat. De ce au loc totuși asemenea lucruri în familie? În primul rând pentru că Dumnezeu este nemulțumit. Dumnezeu a făcut un proiect, a făcut un plan pentru viața noastră. El este nemulțumit că noi sfidăm planul acela. Noi ne opunem acelui plan al lui Dumnezeu pentru viața noastră. Dumnezeu este nemulțumit de felul în care trăim și ne lasă să trăim după capul nostru. Duhul Sfânt nu mai intervine în viața noastră. Atâta timp când noi nu suntem în ordine, când noi nu stăm la locul nostru, atunci se petrece lucrul acesta. Pentru că a fost încălcat un principiu dumnezeiesc, un principiu biblic. Pentru că cineva a călcat în picioare cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu te-a lăsat atunci în afara sferei binecuvântărilor sale și vei suferi de toate lucrurile acestea pentru că tu ai călcat cu bună știință acest principiu biblic. Și Dumnezeu este foarte supărat pentru că o asemenea stare se răsfrânge negativ asupra copiilor, așa cum ziceam înainte. Copiii aceia cresc niște victime, cresc în neascultare, cresc în revoltă și știți care e tragedia cea mai mare? Vor întemeia familii la fel de dezastruoase cu familiile în care au crescut. O să vedem mai târziu ce vrea Dumnezeu de la noi ca bărbat, să fim capul familiei. Vom vedea că a fi șef înseamnă a sluji, nu a porunci. Odată la serviciu a venit copilul șefului meu și m-a întrebat, tu ce faci aici? Era un poș din acela de vreo 7 ani, în fața căruia m-am intimidat cât eram eu de inginer și am zis, uite ce să fac, sunt aici împreună cu tăticul tău, lucrez. Aha, zice, și tu poruncești aici ca tăticul. Pentru că percepția lui despre tăticul, că el era un șef la șantier care poruncea acolo pe șantier. Și când a auzit că eu sunt coleg cu tăticul, era încă cineva care poruncea acolo pe șantierul acela. Percepția multor bărbați că ei sunt capul este că ei poruncesc acolo în casa aia. Și plângerea cea mai deasă care eu am auzit-o de la foarte mulți bărbați este, nu mă ascultă frate, nu este supusă. Nu este supusă, el vrea mai multă putere, mai multă supunere din partea ei. O să vedeți că Biblia zice să ne supunem toți. Dar există două feluri de supuneri foarte diferite. O abatere grosolană de la planul lui Dumnezeu este acest stăpân al casei, durul, care nu ține cont de sentimentele celorlalți și care vrea supunere orbească la absolut toate deciziile care le ia el. O alta, pe care am numit-o faraonii orbi și surzi, este din nou un fel de stăpân, un fel de stăpân al casei, care seamănă cu faraonul din Biblie. Faraonul care a zis, domnule, să facă exact același număr de cărămizi, chiar dacă nu mai au pleavă, chiar dacă nu mai au paie pentru cărămizi. Uitați ce se petrece. Odată cu faptul că soția are același drept astăzi în societatea aceasta feministă cu bărbatul, ea merge și ea 8 ore la lucru, dar odată cu creșterea familiei, cresc responsabilitățile enorme ale familiei și toate aceste responsabilități sunt puse pe spatele ei. Femeia să facă prunci. Fain. Bărbații n-au reușit să nască niciodată până acum. Bun, dar ea trebuie să-i crească. Ea trebuie să le spele hainele, ea trebuie să-i educe pe acești copii și ea este vinovată absolut de toate. Și faraonul, fratele nostru faraon, pretinde când vine acasă, hainele lui să fie curate, pantalonii călcați, cămașă curată, mâncare bună pe masă, liniște, mai ia prunci ăștia de pe capul meu că mă doare capul tot timpul de ei. În continuu vorbesc, faraonul să aibă tronul lui liniștit. Pe măsură ce crește numărul copiilor, cresc tot mai mari responsabilitățile soției. Are mai multe scutece de spălat, are mai mulți copii de trimis la școală, are mai multe necazuri, pentru că ei îi se adaugă toate necazurile copiilor, dar faraonul vrea exact același număr de cărămizi. El vrea mâncare caldă exact la ora când vine la acasă, el vrea să aibă absolut tot. Și foarte curând, faraonul acesta care începe să crească în dimensiuni și nevasta începe să scadă din dimensiuni, el se îngrașă pe slăbirea ei și pe măsură ce el este tot mai sănătos și mental, ea este tot mai bolnavă și psihic, în tot mai multă depresie, în tot mai mare suferință, o vezi tot mai rar la biserică, faraonul vine, el are o Biblie mare, vine că la biserică, cuvântul Domnului, el are timp pentru absolut orice, ea nu mai are. Pe ăsta eu l-aș numi faraonul orb și surd, care nu vede suferințele și problemele soției lui și care nu vrea să audă absolut nimic altceva decât plăcerile lui personale și confortul lui. Dar să nu le scutim și pe surorile noastre de probleme. Femeia este gâtul, ați auzit asta. El este capul, dar ea este gâtul. Ea reușește, deci, să-l întoarcă acolo unde vrea ea. Poți tu să fii cap, că ea este gâtul și te duce acolo unde te întoarce gâtul acela. Femeia care te manipulează, femeia care te torturează, te tem de gura ei și faci ce zice ea numai să tacă din gură. Cedezi rolul tău numai ca să ai liniște. De fapt, ai și observat că pe măsură ce tu cedezi, mănânci mai bine. Pe măsură ce tu cedezi rolul tău și o lași pe ea să decide, e mai drăguță cu tine. Ea își folosește drăgălășenile ei, folosește chiar viața intimă, cu condiții, să cedezi și să conducă ea. Este gâtul care nu numai pe tine te sucește încotro vrea ea, dar sucește acest plan al lui Dumnezeu și vorbeam înainte despre lovitura de stat care duce la dezastru. Haideți să vedem o definiție a supunerii. O definiție a supunerii pe care am găsit-o foarte frumoasă este că a te supune înseamnă a-l considera pe celălalt mai presus de tine însuți și a te subordona lui, punând interesele lui înaintea intereselor tale. Asta înseamnă supunere. Este de fapt ceea ce spunea Filipeni 2:4, fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Există în această ordine a lui Dumnezeu o poziție dominantă care își exercită slujirea față de celălalt. În politică, de exemplu, președinții Americii sunt cei mai mari, nu? În slujbă. Dar în același timp și domină. Dar în același timp ei trebuie să slujească țara. Există o poziție dominată în orice societate și în familie. Și această poziție dominată trebuie să asculte, slujește prin ascultare. Lucrurile sunt, așa cum spunea cuvântul lui Dumnezeu, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Efeseni 5:21. Supuneți-vă unii altora. Asta înseamnă că și cel care conduce se supune celorlalți prin slujire. Și ceilalți care sunt conduși se supun prin ascultare. Există numai supunere. Haideți să vedem cum funcționează această supunere în familie. Aici spre dezamăgirea bărbaților, bărbatul se supune soției prin slujire. Supuneți-vă unii altora. Frate nu este supusă. Tu ești supus? Tu ești supus acestei soții care ți-a dat-o Dumnezeu să slujești, să o slujești? Pentru că soția se supune soțului prin ascultare. Există două feluri de supuneri la care suntem datori atât bărbații cât și soțiile lor. Bărbatul se supune prin slujire, aducând pâine în casă, făcând ce este mai greu, slujind familiei lui. Este foarte ușor pentru o soție să asculte de un bărbat care slujește în casa aceea. Imaginea Domnului Iisus Hristos și a bisericii ne este dată ori de câte ori se vorbește despre căsătorie. Și ni se spune că Hristos atât a iubit biserica, încât ce a făcut? S-a dat pe sine pentru ea, s-a dăruit, a slujit această biserică. Biserica avea nevoie de iertarea păcatelor, lumea avea nevoie de iertarea păcatelor, de curățirea păcatelor mizerabile a lumii întregi. Hristos a slujit nevoia aceasta dăruindu-se pe sine. Și soția are nevoie de supunere, de ascultare față de soțul ei. Iată câteva versete, două versete care vorbesc acest principiu. Cine este însurat se îngrijește cum să placă nevestei. Și femeia măritată se îngrijește să placă bărbatului. Sunt două extrase din 1 Corinteni 7, 33 și 34. Deci observați, fiecare se îngrijește să placă celuilalt. Și cum? Slujind și supunându-te celuilalt, ascultând de celălalt. Un alt verset care se referă mai adânc la relațiile celor doi este că nevasta nu este stăpână, ea controlează propriul ei trup. Cum nici bărbatul nu este stăpân pe trupul lui, ci fiecare și-a dăruit trupul celuilalt și ălalalt are stăpânire asupra trupului celuilalt. Acestea sunt versete din Scripturi care vorbesc despre supunerea reciprocă. Și așa cum spuneam înainte, în familie bărbatul se supune prin slujire și soția se supune prin ascultare.
Iubind-te dăruiești cu tot ce ți-aparține, iubind-te dăruiești.
supunerea nu este degradantă. Supunerea în familie este parte din planul lui Dumnezeu. Ea își are fundamentul în principiile fundamentale ale existenței umane, în natura intrinsecă a Trinității, fiind strâns legată de ordinea creației cât și de implicațiile căderii în păcat. Supunerea nu trebuie confundată cu un tratat pacifist acceptat de voie ori de nevoie. Așa cum este văzută în scripturi, supunerea înseamnă sacrificarea voinței proprii pe altarul ascultării, fiind ingredientul indispensabil pentru clădirea unor relații familiale trainice. Sperăm că acest episod v-a determinat să reflectați mai serios la acest aspect al vieții în doi și, cu siguranță, veți schimba ceva în relația cu partenerul. Noi ne bucurăm de aceasta și ne vom bucura mult dacă veți reveni și săptămâna viitoare alături de noi. Deocamdată vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o familie care să corespundă tiparului divin.